În centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sitar.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Invitata noastră este o tânără actriță cu farmec, cu emoție te primesc, pentru că pot să spun despre tine că nu mi-aduc aminte când ți-am spus că semen cu o floare de cală, dar observ că am avut dreptate.
Da.
Căldură, naturalețe, sensibilitate. Maria, joci în foarte multe spectacole. Spune-mi, care ți-e cel mai drag? Știu că toate actrițele spun, da, ceva, parcă...
Cel mai drag, în primul rând, mulțumesc pentru invitație. Este o onoare, e o bucurie și o emoție foarte puternică să fiu astăzi aici.
E foarte bine și eu am emoții, deci e perfect.
Spectacolul meu de suflet este unul care, din păcate, nu se mai joacă, Dansul Morții, în regia lui Radu Crăciun. A fost spectacolul meu de maturitate, într-un fel. Adică am simțit că... Pentru că a trebuit să fac de toate. Am jucat, am cântat, am dansat, am plâns, și rămâne undeva acolo pentru mine...
Important.
Da.
O să-ți aduc aminte și de spectacolele pe care le-ai făcut. Joci foarte mult și în teatru independent. Știu că nu e ușor de făcut acest lucru.
Nu.
E ceva greu, dar în același timp bucuria de a fi cu publicul cred că este...
Exact.
E răsplătită greutatea pe care o aveți voi când vă organizați singuri, de fapt, spectacolele. Bolnav închipuit, ai jucat, nu? Vezi, uite de ce ți-aduc aminte, Molière.
Bolnav închipuit e un spectacol foarte important pentru mine, pentru că acolo mi-am cunoscut soțul, am jucat împreună pentru prima dată.
Un minunat actor,
Pavel Bârsan. Am fost surprinsă că am luat proba pentru spectacol, pentru că am jucat-o pe Angelic, ingenua, îndrăgostită și mie nu...
Așa am început, căldură, naturalețe, sensibilitate... Da. Dar eu de ce să te miri?
În perioada aia nu prea, adică știam că mă ajută fața, ca să zic așa, dar așa nu mă simțeam neapărat mobilată interior, dar a fost un proiect care mi-a deschis ochii din foarte multe puncte de vedere. Am și lucrat cu niște actori pe care mereu îi admirasem, dar nu prea aveam acces, cu Adrian Păduraru, cu Cristi Martin și cu toată echipa de la Buzău, care a fost absolut senzațională și mai ales pentru mine, care eram așa mezina.
Dar ai jucat după aia și Chirițania și ai jucat Gaițele, deci într-o cu totul și cu totul altă zonă, altă direcție, altceva.
Da, Gaițele a fost spectacolul nostru de dizertație și a avut o viață foarte lungă pentru un spectacol de dizertație de la Hyperion. Acolo chiar a fost o provocare, pentru că la un moment dat aveam 30 de secunde să fac așa, să trec dintr-o parte în alta scenei și să mă și schimb și să și joc.
Asta publicul nu știe ce îi se întâmplă actorului în culise.
Era un tur de forță, da.
Spune, Maria, cum ai descoperit tu actoria și când ai simțit așa prima dată, uite, ăsta este drumul meu, asta vreau să fac?
E foarte incert momentul pentru mine. Cred că eram în clasa a șaptea și, mă rog, era perioada țepelor cu modeling-ul și cu actoria pentru fete. Și pe mine m-a costat la vremea respectivă 4.000 de lei să aflu că vreau să fiu actriță. Nu știu încă dacă mi-am recuperat investiția aia. Era ceva, o agenție care îți promitea că faci și cursuri de teatru și de modeling și după devii, nu știu, Monica Bellucci sau ceva.
Vedetă, star.
Exact. Și s-a întâmplat ca... lecțiile de actorie să fie ținute de un actor care chiar era foarte implicat și dedicat și eu la 14 ani cu imaginea asta am rămas. Deci să fii actor înseamnă să te duci undeva, să fii creativ și să te distrezi cu prietenii și să fie așa o atmosferă foarte pozitivă.
Un fel de divertisment.
Da, dar un proces creativ în care poți să greșești, poți să faci tot felul de lucruri și să fie bine. Și am zis, dintr-o familie de medici și ingineri, zic, ia uite, să fiu eu oaia.
Deci nu te-a apasionat să te duci spre medicină, să faci...
Nu.
Asta ai vrut tu de... Ai spuneai poezii, te-a învățat cineva. Cum de ai descoperit tu așa, dintr-o dată în clasa a șaptea, vreau să fac teatru?
Mi-a plăcut foarte mult atmosfera de acolo.
Eu... Atât? Doar din cauza atmosferei?
Da. Pentru că eu eram foarte timidă. Și încă sunt. Și atunci când am ajuns acolo și s-a creat suficient confort încât să pot să vin cu idei și să văd că ideile mele sunt bune și că se râde, am zis,
am înțeles. Bun, și după aceea ai mers mai departe, ai ajuns la facultate, la Hyperion, pe ce ai avut profesori?
Pe Constantin Florescu,
da.
Pe doamna Maia.
Da, Maia Morgenstern.
Da.
Minunați profesori. Licență și master ai avut,
licență
nu? Ai făcut
și master,
până la urmă, da. Există, nu știu, așa, cineva, un actor, o actriță, un moment în teatru când ai descoperit că e altceva decât atmosfera aia pe care ai văzut-o tu în clasa șaptea la teatru. Ceva care, nu știu, să te fie atins sufletește, dar cu totul și cu totul în alt mod.
Când eram în clasa a noua, cred, am ajuns, nu mai știu exact cum, la repetiții la teatru de comedie, se relua Casa Zoicăi, cred, e foarte vag, și George Mihăiță ne-a spus că are o colegă, Delia Nartea, care face cursuri de teatru. Și am zis, aici...
Să încerc și eu să fac asta, da.
Mă duc.
Da.
Și era foarte diferit de ce mi-aduceam eu aminte, pentru că era căldură și deschidere și putem să greșim, dar era și foarte disciplinat totul. Și pentru creierul meu matematic a fost perfect faptul că aveam în sfârșit o structură și o disciplină și era foarte clar că nu e tot așa boem și creativ și zicem glume stânga-dreapta. Avem un text, trebuie să învățăm, trebuie să respectăm niște indicații. Și atunci a început să fie greu, să văd că teatru e și cu puțin greu, nu ți iese totul din prima, asta cu greșitul, nu știu cât de adevărat e, poți să greșești, poți să faci ce greșeli vrei tu. Adică experiența mea n-a prea fost asta, a fost, poți să greșești, dar atât, totuși.
Am înțeles. Care a fost primul rol care te-a făcut să simți că ești, nu știu, ești pe orbită, cum se zice? Adică, în meseria asta, ești acolo unde trebuie.
Cred că Fraila, din Gaițele. Pentru că eu în facultate, din nou, Floarea de Cală,
da?
A tot trebuit să joc Mașa...
Mașa din Pescărușu?
Nu,
sau din
Mașa
ce?
Din... Mi-aș fi dorit, dar nu m-a lăsat. Mașa din Trei Surori.
Mașa din Trei Surori, da.
Foarte multe doamne, domnițe exaltate și îndrăgostite și fericite.
Și tu nu vrei, altceva ai simțit
și
că e pentru tine.
Da. Și când a venit la noi la disertație a fost foarte straniu, s-a făcut același text. Două spectacole, unul al lui Tache, unul al lui Radu Crăciun. Și distribuția în proporție de 75% aceeași. Și când a zis că facem Gaițele, eu am zis, nu mă interesează, nu joc Vanda, nu joc Margareta. Dă-mi orice altceva, lasă-mă. Și a zis să fac Colet. Zic, bine, merge. Radu Crăciun a propus să fac Fraila, zic, bun, în sfârșit. Și a fost perfect.
Cum e când primești un rol care nu simți că este ceea ce poți tu să faci? Ține doar de profesiune că trebuie să faci acest lucru? Sau câteodată poți să refuzi? Dacă nu, cum ți se pare că ar trebui să facă actor?
Cred că în teatru independent e destul de greu să refuzi. Adică poți să refuzi un proiect care nu-ți place pe de-a întregul. Nu-ți place echipa, nu-ți place dacă ai văzut altceva făcut de regizorul respectiv. Cred că trebuie să încerci. Câtă vreme nu e ceva nu știu, nu ești obligat să faci niște
împotriva,
chestii.
Împotriva felului tău de a fi.
Da, și să faci ceva șocant doar de dragul fi șocant, nu știu, să joci tot spectacolul dezbrăcată sau să...
Da, există și asemenea cazuri, există, știm foarte bine.
Da.
Nu știu cum e mai bine, nu-mi dau seama. Eu cred că dacă nu simți că ești acolo unde vor alții să fii, pentru că până la urmă regizorul este cel care decide, e adevărat, dar și actorul cred că trebuie să aibă un cuvânt de spus.
Da.
Mai ales că regizorul la început a fost un actor, de fapt. Și nu este o dictatură a regizorului, ci este, trebuie să fie, cred, un mod de colaborare până la urmă. Cum e cu filmul? În film e mai altfel, acolo e altceva, e altă treabă. Cum ai jucat în film, cum te simți în fața camerei?
Având mai puțină experiență, sunt mult mai timorată, am mult mai multe gânduri, pentru că îmi dau seama că trebuie să fiu atentă la foarte multe aspecte și detalii deodată. Mi-ar plăcea să...
Dar libertatea de expresie, până la urmă, nu știu, și intensitatea, unde ți se pare mai mare pentru tine? Adică unde te simți mai în largul tău?
Libertatea de expresie în teatru, dar intensitatea mai ales...
În film.
Da, pentru că la cum simt eu lucrurile, cu cât e cadru mai mic, mie și de asta îmi place foarte mult să joc în spectacole în care, dacă s-ar putea totul întâmpla pe o canapea, în spații
adică
mici,
să fie, da.
Pentru că în locurile mici totul devine foarte mare și foarte intens și n-ai cum să dea asta și prefer sălile astea, atelier.
Special amenajate, se spune.
Da.
Așa se spunea înainte, da.
Da,
să joc într-o scenă, într-o sală special amenajată pentru ceea ce simt eu că trebuie făcut în situația respectivă.
Da.
Sigur, la film nu există... Adică la film poți să îndrepți lucrurile, poți să mai tragi un cadru, pe când în teatru, corecție nu mai faci. Ce a văzut publicul, asta e. Poate de asta e și minunat, nu? Te temi câteodată de asta?
Da, mai ales că s-a întâmplat recent să am înfiorătoare experiență de a juca Derniere. Și am reușit...
Derniere asta înseamnă, să spunem un pic, publicului...
Da, ultima reprezentație,
ultima
dar
reprezentație.
Știută. Da. Adică anunțat înainte, este ultima oară când jucăm spectacolul
respectiv,
ăsta,
da.
În formula asta, cel puțin. Și dacă se schimbă distribuția, oricum e dureros, pentru că pleacă un membru al trupului. Și am reușit să mă concentrez, să nu mă gândesc că e ultima oară când am jucat spectacolele, dar a fost foarte ciudat, pentru că știam că nu mai există nicio șansă să îmbunătățești, să repari, dacă aveam vreo revelație, că se întâmplă și mulți ani după ce joc un spectacol, să-mi dau seama că de fapt aia are legătură cu aia și așa, era degeaba. Și când lucrurile sunt degeaba, eu părticică din sufletelul meu moare.
Spune, Maria, ai trac? Da?
Pe
mare?
Tot.
Mare? Și da. Cum, ce faci ca să poți să îl atenuezi? De dat la o parte nu se poate.
Nu, din fericire e din ce în ce mai...
E la locul lui.
Primul meu casting de mare nivel, când am fost, eram în anul 2, am fost la casting la Victor Ioan Frunză. În săptămâna de dinainte, cred că am slăbit niște kilograme.
De emoție.
Am făcut mătreață, deci a fost ceva. Corpul meu a decis să colapseze complet, până când...
Dar de ce? De unde vine chestia asta? De teamă că nu iei rolul sau e alt mecanism care se declanșează?
Eu cred că...
La un actor.
Eu cred că e totul, eu sunt destul de pasionat așa de neuroștiință și mi-am și scris, am încercat să-mi scriu lucrarea de dizertație pe tema asta. A faptului că, mai ales când n-ai experiență, eu în continuare nu-mi doresc să merg la castinguri. Dacă aș putea să iau toate rolurile mari fără să trebuiască să trec prin experiența castingului, ar fi extraordinar. Nu se poate, lucrez la asta. Dar, de fapt, tracul, cred că ce e faptul că pentru creierul nostru de aici, el în fața publicului și mai ales a unui juriu, este leul care te va mânca. Și atunci este fight or flight. sau în cazul meu friz. Cum am pățit, de exemplu, la admitere, unde, sigur, gura mea mergea, dar restul corpului era blocat complet în fața leilor.
O emoție puternică.
Da. Și acum sunt mai sigură pe mijloacele mele, ca să dau și un răspuns la întrebare, și mă rog mult.
Te rogi.
Da.
Și asta te liniștește, asta îți dă putere să mergi mai departe.
Da, și știu că nu sunt singură.
Ce provocări ai întâlnit la lucru pe care l-ai făcut la serialul de comedie? E, acolo e greu sau cum e acolo? E și o plăcere până la urmă, pentru că vezi imediat, filmezi repede.
Da, nu cred că eram pregătită pentru experiență.
Nu erai pregătită, nu?
Eram anul 2. Cum am făcut multe lucruri din viața mea până într-un punct, am dat proba știind că cine ia la Bendeac, la Pai, să... Am trimis probă și m-au sunat, bună, vino să semnez contractul. Nici n-am prea avut susținere neapărat din partea figurilor importante din viața mea la momentul respectiv, că... Și nu eram pregătită, adică n-aveam datele. Eu am făcut tot ce am putut și chiar recent am ajuns la înțelepciunea să mă uit la mine și să-mi dau seama că...
E bine.
Eu am încercat, a fost bine, dar mă bucur că, nu știu, n-am devenit faimoasă după asta sau că n-am continuat în vreun fel, pentru că nu știu dacă puteam să manageriez la...
Dar spune-mi, te rog, ce tip de rol ți-ar face plăcere să primești? Așa, din ce zonă? Mai de comedie sau de dramă sau de acțiune sau nu știu, având în vedere că, na, și Molière și Cehov...
Aș vrea o noră.
Noră de Ibsen.
Ceva așa, de care să mă simt copleșită la început. Cred că acum aș putea să suport să mă simt depășită la început. Că știu că, de fapt, trebuie doar ruptă în bucățele mici și se urcă așa etapă cu etapă.
Da,
poate nici de asta nu sunt pregătită.
Da, bine, asta este. Da. Există, deci cam ăsta ar fi rolul din teatru pe care ți l-ai dori acum, Nora de Ibsen.
Da.
Dar de ce oare, de ce ți-ar face ție plăcere? Ce ți se pare așa special la Ibsen?
Cred că, totuși n-am zis Hedda, am zis Nora.
Nora ai zis, da, 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 da. O revoltată.
Da, și în același timp e casa de păpuși, ce ziceam, de spații mici, e ceva foarte sufocant. Nu e sufocant ca la Strindberg, unde genul ăla de sufocare l-am experimentat. E cu o perspectivă înspre lumină, se vede undeva o luminiță la capătul tunelului. Uneori, nu toată lumea merge după ea, dar mi se pare că Ibsen o pune acolo. Și zice, avem asta, dacă vreți să mergeți încolo, sigur, dacă nu, luați liftul.
E ceva asemănător și în viața ta, această dorință de a-ți găsi drumul tău, de a pleca din, nu știu, prejudecăți, din... Ai avea acest lucru, nu?
Da. Pentru mine, uneori simt așa că îmi scrie mare pe frunte Hiperion. Și acum, pentru că am terminat facultatea și pentru că am căpătat câtva experiență, nu mai simt că e important unde am terminat. Dar cam în perioada facultății și imediat după, prima întrebare asta era la un casting, la o întâlnire, unde ai terminat?
A, pentru că era Hiperion și nu era un ATC, era facultatea de teatru, da.
Da. Și noi, cei din Hiperion, aveam niște figuri mitice aproape, de care ne foloseam să zicem, păi uite, ei au putut, o să putem și noi. Zic doar câteva, Alex Bogdan, Ruximaniu...
Păi Alex Bogdan a ajuns celebru, ce exact. Vrei exemplu mai bun? Un Hiperion?
Și aveam pe ei...
Chiar Hiperion?
Da, și aveam pe ei și ne gândeam, dacă au putut...
A, dar voi vă gândeați așa, da, la...
Da, dacă, uite, a ieșit cineva bun și de la noi și cred că unul din... luminița mea masivă este la un moment dat, în 10 ani... să aud niște fete de anul întâi să zică, măi, și Maria Costeschi Bârsan a terminat la Hiperion și uite. Și să fiu eu luminița lor.
Spune, Maria, ce înțelegi tu prin, să zice mereu, responsabilitatea actorului? Știi, când vorbește așa, lumea se ia serios și vorbim despre responsabilitatea actorului. Ce responsabilitate are el în fața, pentru că e în fața publicului. Ce înseamnă pentru tine acest lucru? Înseamnă ceva sau nu înseamnă nimic?
Cred că înseamnă, dar e foarte greu din teatru independent. Eu sunt destul de... Adică eu mai tai din texte glume nepotrivite sau mai semnalez uneori că, măi, dacă avem un personaj care e rasist, de exemplu, îl facem așa doar pentru că e comic sau asta duce undeva, pentru că
înseamnă ceva. Da, da.
N-am gândit eu asta, eu doar o reproduc. Da. E o linie fină între a face un spectacol sau un serial sau un film despre, nu știu, xenofobie
ceva, da.
și chiar serialul să fie xenofob. Da. Și atunci eu zic că dacă nu există mijloace regizorale să se traseze niște linii clare, mai bine să nu ne băgăm în glume despre tot felul de atrocități, în să menționăm noi nu știu ce țară sau nu știu ce conflict de pe nu știu unde, că dacă nu putem să o ducem mai departe și e doar așa pentru șoc, e mai bine să nu o folosim.
Cum ți se pare ție relația dintre actor și publicul de acum, dacă tot am vorbit despre asta, despre ce vin ei să vadă, ce doresc ei să vadă, despre lumea digitală? Despre lumea în care mergem cu o viteză care ne depășește și gândirea, poate, câteodată.
Mi se pare
cum vezi rolul actorului? Cum vezi?
Uneori eu simt că te lupți cu morile de vânt din creierul omului, pentru că el e obișnuit, adică dopamina vine instant. Să stai chiar și o oră și un sfert, adică spectacolele din independent au început să se scurteze. Noi chiar am scos acum ceva vreme un spectacol care are 2 ore și era puțină panică. Nu știu dacă oamenii rezistă. O să reziste, trebuie să reziste. Le luăm telefoanele la intrare. Da. Uneori simt că e... Parcă e mult mai greu și să-i prinzi și să-i ții acolo, dar... Totodată cred că ușor, ușor, adică de obicei și cred că lumea așa a evoluat, se ajunge la un prea plin, după care nu se mai poate face nimic altceva decât ușor, ușor să ne dăm înapoi și cred că o să se ajungă la o suprasaturație și simt că oamenii ușor, ușor vor din nou conexiunea asta pe care nu o poți avea decât dacă mergi la teatru și stai acolo și te concentrezi.
Ți se pare că subiectele nu numai din teatru, din teatru de proiecte, peste tot, până la urmă, lumea întreagă, piesele de teatru care se scriu acum, ți se par potrivite cu ritmul vieții pe care le avem, cu problematica oamenilor, cu ceea ce publicul vrea, în afară de comedii vorbesc. Comedia, divertismentul e altceva. Dar vorbesc de celelalte spectacole. Crezi că lumea este interesată de așa ceva? Vine din plăcerea de a se redescoperi pe el sau doar pentru divertisment?
De exemplu, mama mea e medic și ea făcea reclamă și chema tot felul de colegi la mine la spectacole și toate ziceau prin comedii că și e de înțeles, pentru că sunt medici și văd tot felul de... Toată suferința e în jurul lor și înțeleg că nu mai vor. Adică vor să se ducă să râdă, să se simtă bine. Dar eu cred că omul are tendința asta să vadă și ceva care nu-l distrează și nu-l relaxează, dar trebuie... Asta, mi se pare că jucăm un fel de pescuit al publicului, adică să-l chem la ceva, să-l ademenești, că e ceva... O seară în familie de neuitat și să fie...
Da, pentru că, uite, tu mi-ai spus mai devreme că ai vrea să joci Nora, care este un spectacol, o minune de piesă de teatru. Și Ibsen, un imens autor, zic eu că nu îndeajuns de jucat la noi.
Da. Și cred că e bine, pentru că cred că trebuie să știi să montezi Ibsen. Și atunci, cred că e bine să, adică dacă te avânți, e...
Da, adică să spună povestea ca lumea, să se înțeleagă povestea, nu? Asta da. Vrei să spui, da. Probabil, nu?
Da.
Ce ar fi bine să știe tinerii actori, Maria, despre această meserie? Uite, să vină unul la tine și să te întrebe, un tânăr, vreau să fac și eu această meserie. De ce e bine? De ce cred eu că e bine să fac această meserie? Dincolo de îmi place, la ce mi-ar ajuta mie chestia asta în viață?
O să nu zic la nimic. În primul rând, cred că, acum o să vorbesc despre, pentru mine, în centrul existenței este omul. Și ca atare, relațiile. Și cred că tipul de relație pe care poți să o dezvolți în cadrul unui grup cu partenerii de scenă și cu regizorul sunt niște... au o valoare care nu seamănă cu nimic, că nu trebuie neapărat să fiți prieteni și totuși poate vă cunoașteți, ajungeți la un punct să vă cunoașteți mai bine decât te cunoști cu oameni cu care te știi de o viață. Adică e... cred că descoperi umanitatea așa, în secțiune. Și că poți să fii, o să sune foarte pueril, știu, dar n-am cuvinte mai bune pentru asta, că poți să fii și alt cumva decât ești. Și cred că cred că oamenii vor asta. Chit că se duc să vadă teatru, chit că vor să-l facă la facultate amator, cred că e o dorință din asta de a vedea cum e să fii și altfel.
Îți place să joci tot așa ca atunci când ți-ai ales această meserie, să joci teatru? Ai aceeași plăcere?
Acum am mai multă plăcere, pentru că la început era frica mult prea mare ca să... Adică nu înțelegeam ce e aia bucurie, care bucurie. Eu voiam să, Doamne iartă-mă, să dărâme teatru, să nu trebuiască să joc, era...
Dar de unde venea? De ce, de ce venea spaima asta? Dintr-o nesiguranță pe tine, nu? La asta era nesiguranța ta, din lăuntru tău, nu?
Da, pentru că mie toată facultatea mi s-a spus, adică eu sunt așa tocilăruță și am fost dintotdeauna.
Cu minte.
Da, foarte cu minte.
Ai fost un copil cu minte, conștiincios?
Extraordinar. Am făcut Colegiul Național Sfântul Sava. Asta este... Și când am ajuns la facultate, eu eram cea mai... Veneam prima, să știm textul, suflam textul, măi, fii cu minte, puneți recuzita la loc. Și... Și eram și criticată de profesori din cauza asta.
Erai un pic rebelă tu, nu prea vroiai să asculti ce ți se spune, nu? Cam despre asta e vorba.
Nu știam, mă gândeam că eu trebuie să dau asta la o parte, dar nu știam ce să pun la loc, adică și cum ar trebui să fiu, plus că mi se părea și cred că încă e, că imaginea asta cu actorul boem care e nebun și a avut numai 3 la școală și bea și fumează și întârzie la repetiții și vine
să... Există această imagine,
dar
da.
Dar este un geniu.
Da. De unde?
Eu nu. Și atunci mereu mi se părea că mă lupt cu această imagine a geniului pe care eu nu am. Și că niciodată mie nu mi s-a părut că în momentele mele proaste zic, oricum eu n-am talent, eu doar am muncit foarte mult. Și asta cu talentul încă nu știu, să zic.
Ce înseamnă?
Da, pentru că nu știu.
Când părinții tăi vin la spectacol să te vadă, cum ai emoții și mai mari?
Nu.
Sau acum au început să dispară emoțiile?
Mama a fost, e deja o fidelă a teatrului. Cred că sunt spectacole în care putea ea să intre în locul meu, știa tot, text, tot. Nu, pe mine mă ajută să știu că e cineva în sală care deja mă iubește. Pentru că am măcar un om pe care nu trebuie să-l mai conving să mă iubească.
Asta e foarte frumos.
Da.
Calitate, lumină, talent ca lucrurile să fie plăcute. se obțin greu lucrurile astea?
Cred că trebuie să fie un pic rău ca să fie bine, din păcate. Adică eu acum am ajuns la o stare de bucurie. Sigur, mă frustrez la repetiții, tot Cilara din mine n-a murit. Ea e acolo. Când nu știm textul toți,
sau îl știi.
Eu îl știu și mă și supăr că voi nu știți. Dar acum e doar bucurie, așa, per total. Mai sunt niște norișori, dar sunt norișorii aia albi care nu sunt.
Știi că înainte se spunea că există un ritual pe care actorul trebuie să-l facă înainte de spectacol, în fiecare zi, nu înainte de spectacol. Să-și lucreze vocea, să-și lucreze corpul, să facă exerciții. Tot ce Cilara din tine face chestiile astea?
Da. Mai ales înainte de când îmi permite timpul, pentru că dacă am avut o repetiție, un spectacol pentru copii și ajung cu două ore înainte la teatru și trebuie să mă machiez și să dau și textul, mă trec la încălzită de dinainte. Dar mai ales când am premieră și de obicei în ziua premierei nu-mi pun nimic altceva, îmi place, am ritualul meu, am sticla cu furtunul, îmi fac încălzirea vocală, brabrebri, citesc cu voce tare, îmi place să mă lăfăi în faptul că astăzi am premieră și e tot ce contează. Astăzi contează spectacolul ăsta. N-am...
Asta e minunat, nu? Nu e bine? Nu e...
Ba da, n-am luxul ăsta în fiecare zi, mi s-ar părea superb.
Mi-ai spus mai devreme că lucrezi cu copii, ai spectacole pentru copii?
Da.
Ce faci cu copiii? Lucrezi cu ei?
Eu sunt vulpea, Pavel da. Este ursul și mie mi se pare că a fost o a doua facultate pentru mine.
Asta e cel mai greu lucru, să lucrezi cu copii, pentru copii este cel mai greu lucru.
Da, pentru că și dăm peste copii foarte diferiți, adică sunt unii de care aproape tragem, vă rog, reacționați, că e...
Și printre ei sunt foarte mulți care te iubesc.
Da. E cel mai ușor să-i faci pe copii să te iubească...
Când ești de adevăratele.
Da.
Imediat
și nici personajul negativ am descoperit noi,
da?
Că ei apreciază, adică mai degrabă trag la personajul negativ. Nu știu exact de ce. Adică în Scufița Roșie, Pavel este cel mai iubit pentru că el este lupul și cu toate, nu? Face.
El a rău și totuși dar are umor, probabil.
Tot. Îl iertăm.
Ai jucat multe roluri și vreau să te întreb... Cum consideri tu sau ce crezi tu că face diferența între un rol de succes și altul normal? Adică, ce se întâmplă? Omul e ceea ce crede el că este sau ceea ce vede publicul? Cum e văzut, nu? Care e... E o întrebare la care n-am niciun răspuns, să știi.
A, adică, bun, deci nu e...
Nu știu. Care e diferența între un rol de succes și altul? Care e corect? De ce dintr-o dată pe scenă, câteodată nici nu știi, nu? Joci un rol și dintr-o dată toată lumea, nu?
Cred că ține de...
Simți acest lucru din
da.
Deci simți când vine. Și altă dată când tu crezi că e foarte bine, nu e cum... Cum ești văzut, nu e cum crezi tu.
Eu deja m-am obișnuit, dacă m-am simțit ca o curcă plouată după spectacol, știu deja că toată lumea o să fie, Doamne, superb. Eu încă nu înțeleg de unde vine separarea asta, adică înțeleg teoria plânsului și că decât tu ai o seară în care ai plâns, dar publicul nu a simțit nimic, pentru că tu, de fapt, trebuia pe ei să-i lași
pe ei să-i lași să
tu să ai lupta cu lacrimile și se transferă da. La ei și știu asta. Dar uneori e o discrepanță atât de mare, adică îmi vine să fug de pe scenă, să mă ascund undeva și aplauzele sunt furtunoase și toată lumea se aude în sală.
Da.
Eu încă... Și cred că oricâtă experiență, cred că sunt actori care au 60-70 de ani și cred că nu știu să răspundă la întrebarea asta, nu știu ce se întâmplă. Când e foarte bine și își dă toată lumea seama, mi-e clar de unde e foarte bine, nu e acolo. Când e prost, știm de ce e prost, dar când e...
Așa, așa, așa.
Balansoarul ăsta, așa, nu știu.
Îți place să influențezi pe ceilalți? Până la urmă, nu de asta oare facem această meserie?
Da. Am avut... cred că doar eu am văzut ultima reprezentație, nu știam că o să fie ultima, a spectacolului Insecte la Teatrul Apropo. Am văzut un moment care cred că dacă vreodată m-aș gândi că nu mai știu exact de ce fac meseria asta, o să mi-aduc aminte de momentul ăla. Pentru că o colegă, Maria Grundova, avea un cântec care era un fel de baladă rock anilor 90 pe care o cânta, era o greieriță care îi cânta copilului ei nenăscut. Ea are o voce senzațională și cânta "Bine ai venit copil iubit" foarte frumos. Eu eram pe scenă și am văzut în primul rând un cuplu de tineri, nu știu exact care era povestea, dar când a început melodia am văzut-o pe ea cumva că aproape s-a plecat. S-a cocârjat, a fost senzația că a primit un pumn invizibil în stomac și soțul, iubitul ei, o lua și mângâia așa și încerca să o liniștească, nu știu care era, dar melodia...
Povestea lor, da, emoția.
Și tot ce am creat și m-am uitat, adică am ignorat total ce s-a întâmplat, pentru că mă uitam la ei și îmi dădeam seama că am făcut noi asta. Noi, cu cântecele, cu regia, cu actoria, am născut momentul ăsta în oamenii ăștia, care era foarte clar și evident.
De emoție.
Da.
Empatia e un dar sau e o povară?
Azi?
Azi. Acum aici.
Cred că e un dar, însă trebuie să înveți să accepți faptul că uneori o să doară. Dar cred că mai valoroase sunt momentele în care empatia te ajută să fii un om mai bun. Părțile în care doare... Mi-e greu să vorbesc despre asta, pentru că eu și când... Adică eu pot să empatizez cu cineva care îmi face rău și îl înțeleg. Mă simt și prost pentru că îmi dau seama că am o părere bună despre mine. Că, uite, eu îl înțeleg pe el și că sunt această ființă evoluată. Dar cred că nu e bine să fugim de ea.
Maria, ce cauți, de fapt? Ce ai vrea să descoperi despre tine, despre lume, despre... În căutarea a ce?
Cred că vreau să găsesc... nu menirea, cred că știu care e, dar să reușesc să găsesc un punct în care, sigur, în măsura în care viața ne lasă, să fiu sigură de tot din jurul meu. Pentru că acum sunt sigură de niște lucruri, sunt sigură de soțul formidabil pe care mi l-am ales, sunt sigură de educația pe care am primit-o, sunt sigură de relația mea cu Dumnezeu, dar E ca un scaunel, așa, cu mai multe picioare și tot cade, pentru că am vreo 2-3 lipsă și eu nu știu care sunt piciorușele alea. Deci până să le echilibrez cu celelalte, trebuie să le găsesc.
Ce înseamnă reuși?
Să poți să mori mâine și să nu te gândești și am zis că vreau și tot n-am.
Asta e cel mai greu lucru pe care l-ai spus. Nu știu cât e literatură și cât e posibil așa ceva. Una dintre cele mai importante calități ale unui artist, care crezi că e? Din punctul tău de vedere, din experiența ta, din ce ai întâlnit tu până acum?
Disciplina.
Disciplina? Asta e?
Am șocat pe toată lumea, știu. Apropo de ce vorbeam...
Asta e de la liceul Sfântul Sava, pe care l-ai făcut.
Da.
Matematică, lucruri serioase, nu?
Da, nu am făcut filologie.
Ai făcut filologie, totuși. Da, am avut... cum ai defini frumosul? Un om frumos. Sigur, mi-ai spus mai devreme că ești foarte mândră de soțul tău. Vezi cum te ajută suflu.
Cred că, adică oamenii cei mai frumoși pe care îi știu eu nu se au pe ei înșiși în centrul lor. Adică ei, viața lor e despre altceva în afară de
decât ei și atât, da.
Da. Și egoism. Asta nu înseamnă că trebuie să ai copii sau să... Poate să fie despre meserie, poate să fie despre credință, despre orice. Dar sunt... Ăia sunt oamenii foarte grațioși, așa, care au o lumină, pentru că fac ceva un pic mai departe de nevoi.
Când mergi pe stradă, la ce îți place să te uiți? Adică ce observi? Bănesc că actorul are o caracteristică clară. Curiozitatea. N-are cum să nu fie curios. Este obligatoriu. E în fișa postului. Sunt curioasă, sunt curios. La ce îți place să vezi? Ce te atrage? Ce anume e așa, vine în ochiul tău?
La oamenii singuri, care așteaptă autobuzul sau care sunt la o terasă undeva și sunt singuri, pentru că încerc să-mi dau seama ce fel de singurătate e. E singurătatea de, în sfârșit am scăpat și am puțină liniște, dacă e, sunt singur, dacă așteaptă pe cineva, e... Într-un fel.
Într-un fel. Dar actorii cred că au, nu știu cum să spun, pe lumea asta, o datorie, dincolo de faptul că vor să le facă viața oamenilor mai frumoasă, pentru că, mă rog, vin și văd un spectacol unde, cum ai spus tu mai devreme, vrem să ne amuzăm, vrem să uităm de grijile noastre. Ce vrea, sau nu știu cum să spun, poate e prea mult zis să-l învețe pe om să perceapă ce anume. De la tine mi-a venit asta cu observația pe care o ai tu vis-a-vis de un om singur. Un actor are și această datorie sau această treabă de a-l face pe celălalt să vadă și el un om singur? Vorbesc despre asta pentru că trăim într-o lume care nu prea mai observă singurătatea nimănui.
Cred că avem foarte multe, în funcție de ce alegem exact să facem cu meseria asta noastră, cred că avem tot felul de obligații, cred că e foarte important teatru politic, teatru social, dar pentru ceilalți, de fapt pentru majoritatea, cred că asta e senzația, că trebuie să le faci oamenilor așa la cap, să se uite în stânga, să se uite în dreapta, să... Că în ei se uită, nu se uită cum trebuie, se uită superficial, toată lumea e foarte centrată pe eu, ce am nevoie, dar dacă, eu cred că dacă te uiți suficient de atent la celălalt, te uiți automat și în tine, dar așa cum trebuie.
Cum vezi viitorul actului artistic, ca să nu zic doar teatru, la noi, în lumea noastră?
Nu știu dacă mai mult sper sau mai mult cred. E posibil să, după cum am spus și mai devreme, o să ajungă la o supra-saturație. Oamenii nu o să mai suporte să aibă creierul bombardat în continuu de informații. Și atunci cred că ușor, ușor, și mie mi-ar plăcea să prind asta, o să ne întoarcem la forma cea mai clasică a teatrului, în, nici măcar în sală, în piețe. Să fie un act care îi aduce pe oameni împreună, în primul rând de asta, să fie împreună și după să și...
Emoția, probabil, da. Că altceva ce să fie.
Da, atât.
Îți pare rău că n-ai făcut medicină? Totuși?
Nu.
Nu?
Deloc. E foarte mult de învățat. Mama mea a învățat toată viața, bunica mea a învățat toată viața și eu am de învățat. Dar parcă n-am o responsabilitate așa de mare. Adică, dacă uit un pic de text în seara asta, e rău, sigur, da. Nu uit că ăla e un tendon și că un om acum nu mai merge din cauza mea sau ceva, deci...
Riscul e mai mic la un actor, nu?
Da, pe de altă parte, uneori mă gândesc când am seri din astea grele în care nu vreau să joc, mi-e greu și poate nici nu-mi place spectacolul și n-am niciun chef pe românește, mă gândesc la mama, care știu că uneori e obosită, dar are pacienți Și trebuie să-i vadă și nu merge cu n-am chef, că nu poate să-i citească lui ăla greșit ecografia. Și atunci zic, hai, mișcă, ai chef.
Ce proiect ai în minte acum? Ce ai vrea să faci în meseria asta?
Avem un spectacol care este, ca să spun așa, pe țeavă.
Da.
E un text și e foarte interesant pentru că suntem cu autorul în,
frumos.
La masă. Se numește Cleanerul. Este regizat de Radu Ciobănașu și joc cu actorul meu favorit, Pavel Bârsan, și cu Silvia Gâscă și cu Radu Ciobănașu, și e despre femei și bărbați și exact ce îmi place mie, despre cum pot degenera relațiile dintre ei. Destul de dramatic pe alocuri, dar mi se pare foarte interesant că am avut experiența asta și o să am repetat așa foarte puțin, dar când va ieși spectacolul vom avea constant autorul lângă noi și mie asta mi se pare...
Și dacă schimbă textul?
Să facă ce vrea, pentru că este atât de bun încât am încredere că orice schimbă, orice face, va fi excepțional.
Ce înseamnă vedetă pentru tine?
Cred că... Vedetă, da, e să te recunoască oamenii, să știe exact de unde să te ia, adică tu ești din așa, probabil să te strige pe numele personajului din nu știu ce,
din
postică. Nu prea știu, pentru că n-a prea fost niciodată ăsta scopul meu. Mie chiar nu-mi place să ies după spectacole, să mă... Eu dacă aud că cineva nu m-a recunoscut, m-a văzut în ceva și după m-a văzut în altceva și nu și-a dat seama că sunt aceeași persoană, zic, am făcut ceva bine. Nu-mi place chestia asta.
Maria, ești pe orbită, cum se zice?
Cred că da.
Da? Asta e minunat. Îți mulțumesc foarte mult și te mai aștept să mai stăm de vorbă, să mai spui despre experiența ta în această viață cu... tot ce e în jurul nostru.
Mai vin, promit.
Mulțumesc. Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!